Şer agen xwele rojlata navîn didomîne. Pozberiya ku di navbera Amerîkayê û Îranê de dest pê kir, bandora xwe ya herî mezin li ser welatiyên herêmê dide. Ev şera germ û psikolojîk gelên herêmê jî xist nav fikarên mezin. Di vî warî de dema gel nêrîn û hestên xwe vedibêjin, dadidin xuya kirin ku ev şer dê herî zêde kesên herêmê û jar perîşan bike. Di hawirdoreka wiha da bivê nevê her netew dixwaze ku berjendiyên xwe biparêze. Di vî warî da gelê kurşî nefsî tiştan radigihînin. Geçedanên dawî di nav gel da jî bandoreka mezin vedaye. Ahmet Çetin, buha kurdeke, gava kuştina Kasım Süleymani û pozberiyên nabera Amerîka û Îranê dinirxîne hişyariya herî mezin dide kurdan û wiha dibêje.
Ez Ahmet Çetin, yani çendî ku em di vî şerî de ne aligirekin, ne li aliyê kesekîne jî, dîsa jî şerê de nabera wan de mixabin me kurdan rasterast alaqedar dike, çünkü şerê wan li herêma me, li welatê me pêk tê û em jî tesîreke neyînî ji vî şerî werdigirin. Her wiha kuştina Kasım Süleymanî bo kurdan çi îfade dike, dixwazim bêjim ku Kasım Süleymanî mirovekî destbixuyîn bû li rojhilata navîn, ne tenê bo kurdan, ji bo hemû miletên herêmê mirovekî metirsîdar bû, çünkî hemû kiryar û pêkanînên xerabiyên Îranê ji hêla wî kesî ve dihate kirin û polîtîkên wanên derve bu welatên derve, bu welatên cîran ji hêla wî kesî ve dihatin meşandin. Her wiha di şerê Iraqê de di dema referandumê de wek hûn jî dizanin ku hêzên militarîst ên wek Heşdî Şabî ku girêdayî wî bûn êrîşanên ser herêma Kurdistanê û gelek bajarên gelek herêmên Kurdistanê wek Kerkûkê dagir kirin û dîsa li Sûriyê jî ji bo bakurê Sûriyê jî gelek planên wanên qirêş hebûn ji bo têkbirina hêzên Kurdî. Loma jî kuştina wî me kurdan eleqedar dike û li gorî min, yani ez buxa tê de di kuştina wî de xêrekê ji bo kurdan dibînim. Li gel hemû tiştî lazim em kurd di vî şerî de aliyekî negirin, ji xwe aliyê Îranê lazim em qet negirin, çünkî hêzeke zordest e, bi salan e, bi deh salan e. Kurdan qetil dikin, welatê wan dagir kirine. Loma jî bi tu awayî em nikarin di vir de aligiriya Îranê bikin, heke aligiriyek lazim be şert be ew jî li gorî min Amerîka û hêzên koalîsyonê ne.
Welatiyekî din, Baran Botî. Rojhilata navîn wek bîreka bêbin pênase dike. Botî dad de xuya kirin ku pêwîstiya Kurdan bi hişekî nûjin û bi aqlanê heye û hest û fikarên xwe jî wiha bilêv dike.
Kurd çawa hareket bikin? Ne tenê pêşberê şerê Amerîka û Îranê û pevçûnên we de, yanî li rojhilata navîn de divê tu gur mejî hareket bikî. Yanî em çiqa bêjin Amerîka nêzî Kurdaya jî bes, yanî mel Kerkûkê dît, Îranê kimse çarekat kujê û Kurda dad vedike. Yanî li vî şerî de mirov dikare li gur berjevendiya hareket bikî. Berjevendiyê Kurda çi bixwaze mirov wê hareket bikî. Berjevendiyê Kurda çi dixwazin Kurdan ha statuyek heye, gerek ew statuy bêparastin. Ji behrê re cîranê Kurdistanê tune. Ber rêya erdî, Kurdistan wek şirîkekî baş e bo Amerîka. Her du alî jî gerek hevdû biparêzin aliyê eskerî de. Bawerî tune, tenê menfiat digerî siyasetê de, Kurda jî menfiata wek çi bê gelek li gur wê hareket bikin.
Dema li qadekê şer dest pê dike, yên ku di navbera wan da şer e, ew şereka germ dimeşînin. Lê yê ku dewrûberê wan şeran dane jî, hinek ji wan dixwazin ku ji şerê zirar nebînin û hinek jî dixwazin ku şerê bikin fersend. Lazim e ku Kurd van her du aliyan jî baş bide berhev. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkare.